Den andra delen nå blir kortare än den första, det kan jag lova. Jag har bara lust att undersöka något med detta med bön om tillgivelse. För det är väldigt sammansatt. Det kan bli väldigt missbrukt. För exempel hvis mor eller far stadig ska be barnet sitt om tillgivelse för att den har overreagert, gjort något styggt, ödeläggande, en har slått, en har brukt för mycket makt, en har brukt ord, en har gjort ting som inte var gott för barnet på någon måte. Och hvis detta liksom bara gentar sig och gentar sig och gentar sig, så ber en om tillgivelse, men barnet märker ingen vilje till förändring, ingen egentlig förändring. Det är inte säkert det är något, det är inte säkert det är så gott för barnet att höra det om igen och om igen. Bön om tillgivelse måste ju hänga samman med önske om uppgör, ändring. Så är det ju, hvis vi har sårat varandra skickligt, ikke sant? Och så kommer en person till dig och säger, kan du tillge mig? Någon gånger så blir du glad hvis någon säger det, andra gånger så liksom stusser du, för liksom du, det verkar lite sån lättvint. En person säger det bara för att bli färdig med det och komma vidare. Och då blir bön om tillgivelse nästan som en kränkelse. Hvis du brukar liksom detta, kan du tillge mig bara för att bli färdig, komma vidare. Men den som du har sårat inte kommer vidare så fort. Men du vill vidare och liksom bara lägga det bak dig. Det måste vara ett vilje till uppgör, göra gott igen. Har du stjärt en cykel från nabon, så kommer du till nabon och säger, kan du tillge mig? Då spør naboen, kan jeg få en sykkel? Ja. Kan jeg få en sykkel? Jeg tror det blir hykleri. Vi går videre på et, kanskje det mest kjente avsnittet om hjem og familie og barn og opplæring. Femte Mosebok 6, det ansvaret du har som far och mor, som blir pränta in i Israels folk. Femte Mosebok 6, vers 4. Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, av all din makt. Dessa ord som jag bjuder dig idag ska du gömma i ditt hjärta. Du ska inpränta dem i dina barn. Du ska tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som en minnesedel på din panna. Du ska skriva dem på dörrstolpen i ditt hus och på dina porter. Du har ett ansvar som pappa och mamma. Du ska lära barna dina om Gud. Ja, du ska faktiskt inpränta det i dig. Och det är inte något som är liksom en engångssak, men det ska ske jämnligt. Det är kallet du har fått som far eller mor. Och så vet vi ju samtidigt det att det kanske livet ditt. Barna dina, de läser livet ditt mer än det du säger. Men det är ingen motsättning. Men det kan väl hända att jag kan bli väldigt ivrig på att lära barna mina liksom innehållet. Men de märker det inte i livet mitt. Det finns säkert ingen fasit på detta. Hur mycket ber de samman? Hur mycket läser de för barna? Hur mycket ber de samman med barna? Hur mycket brukar de vid måltiden? Jeg har jo vært i noen kristne hjem som nesten har andakt alltid når de spiser. De kan være både morgen og middag og kveld og liksom lurer på, oi, skal det være andakt hele tiden liksom? Mens andre kanskje bare har på søndagen. Noen har et ord de leser og deler en gang om dagen. Jeg synes ikke det lett å si, ja, hva det beste? Noen opplever det i hjemmet at søndagen, den veldig liksom annerledes hos oss. Da god tid. Da har vi mer tid liksom, til Jesus. Lese, synge i hjemmet vårt. Kanskje den gode søndagen kan oppveie for mange andre dager. Ja, men du heldig som mamma eller pappa og kan liksom ha ungen din på fang og lese fra barnebibelen og liksom bare putte inn sannheter. For en skatt altså. For liksom, du kan bare liksom bare, og ungen synes det artig å høre fortellinger fra Bibelen. Du kan bare pøse på liksom. De synes det kjekt. For en velsignelse. Så det noen som synes det jeg trenger hjelp. Tenk at det finnes noen kristne skoler som kan gi liksom opplæring i kristentru fra første klasse. Noen synes det en kjempehjelp for hjemmet. For å lære opp barna mine, det så tøft i vår tid og vår verden. At kan jeg sende dem på en kristen skole, så er jeg så glad for all den hjelpen de kan gi til min familie. Andre tenker ikke sånn. Nei, vi skal ta vare på det i hjemmet vårt. Og vi skal la barna våre gå midt i en ikke-kristen setting, men vi skal fylle på hjemme hos oss og i forsamlingen. Men vi skal la ungen gå midt i en litt sånn tøff hverdag på skolen. Jeg må si jeg har respekt for begge løsningene der. Jeg så glad for at det bygges mange kristne skoler som kan hjelpe deg, mamma og pappa, med opplæringen. Men samtidig så er det noen som velger en annen. Ja, vi skal ta vare på opplæringen hjemme hos oss, og så skal vi følge med ungen vår inn i den vanlige skolen. Jeg vil tippe at her vil dere leve i en sånn spenning her. At liksom, hva velger du? Ingen enkel fasit. Men så viktig at barna får legge liksom en ballast i livet sitt. Det er jo mye viktigere hva de får med seg når de 7, eller 8, eller 9, enn når de 17, 18 og 19. Hvor mye skal mor og far liksom bestemme over barna sine? Ta de med på møter? Hvor tidlig skal liksom gutten og jenta få bestemme selv? Skal du spørre liksom femåringen hjemme? Skal vi gå på møte i dag? Hva har du lyst til? Eller er det en selvfølge? Du bare klær på noen klær, og så tar han med deg, uansett om han hadde lyst til å leke akkurat da. Jeg tenker vel at det er utrolig dumt å spørre en femåring, hva har du lyst i dag? Skal vi gå på møte, eller skal vi se på en film? Hva har du lyst til? Jeg tenker en veldig sånn idiotisk måte liksom, å starte liksom, drøftingen på. Når barna er små, så er det foreldre som på en måte... Du inviterer ikke femåringen liksom inn i det valgprosessen der. Nei, du gjør det som du tror er best for barnet ditt. Men når kommer liksom den fasen hvor, ja, men barnet har ikke lyst til å høre, barnet har ikke lyst til å være med dit, barnet har ikke lyst til å være med på det mamma og pappa skal... dere er utrolig heldige her, tenker jeg, som hvis dere kan få være i en forsamling med mange andre barn som møtes også i den kristne settingen. Å, så heldige. Så utrolig heldige. Så utrolig velsignet. Så mye tyngre det er å ta med barn, møte, gudstjeneste, hvis det ikke andre barn der. Da er det ganske mye krevende, men mer krevende etter hvert. Jeg vet ikke når vi liksom begynte å liksom diskutere det hjemme hos oss, når barna skulle være med på møte. Og når du sa ja, du velger. Du vil være hjemme, og det er greit. Vi skal ikke ta valget for deg. Vi har lyst til at du skal bli med, men du velger. Når barnet var 11, 12, 13, så var det mer av den samtalen der, tenker jeg. Hvor mye skal mor og far bestemme over barna? Og så blir dette noe tvang, litt sånn vondt. Jeg må være med på møte. Jeg må være med på gudstjeneste. Når jeg spør ungdommene på bibelskolen, så sier de i hvert fall ganske ofte det at vi er kjempeglade. At vi ble tatt med på mye møter, gudstjenester og samlinger. Også når vi ikke hadde så lyst selv. Men klart, det er grense. Når ble vi liksom på en måte tvinget med, slik at det bare ble vondt? Opposisjon, kollisjon hjemme. Men det er i hvert fall veldig mange som er 20, som er glad for at de ikke fikk bestemme selv alt for tidlig. Ja, her er ingen fasit. Her kan dere snakke om hvordan dere... Så heldig den gutten og jenta er som også får være med å høre Guds ord, selv om det ikke er tilrettelagt for barn. Så heldig de barna er som får være med der Guds ord forkynnes, der det bes, selv om det ikke er familiemøte, selv om det ikke er barneopplegg. Jeg tror det er en kjempevelsignelse å få være der Guds ord er. En ser noen hjem som veldig tidlig slutter å ta med barna sine på møter. Så ser jeg for meg et bedehus i landet. Jeg kjenner to familier som gikk på det bedehuset. Den ene familien, der kom mor og far, og så satt barna, tripp-trapp, satt de sånn opplina på stolen der, og de, ha, flott kristent hjem. Og så kom det en annen familie, og ungene var litt høyt og lavt, de sprang ut, og de ropte litt, og de skrek litt. Og ja, det var forholdsvis mye lyd når de var med. Og jeg så liksom noen i forsamlingen og liksom, kan de ikke, eier de ikke oppdragelseungene, liksom. Se på den familien der som sitter som liksom lys. Og så kommer den gjengen med bølleunger inn. I dag så er det den familien med bølleungene som langt jeg vet de lever med Jesus i dag. De som satt der som lys, de, jeg tror ikke det var så lett der. Vi må i hvert fall ikke liksom bruke liksom sånn makt liksom, ja, nå skal vi liksom på møte, nå skal du være stille, nå skal liksom at du som det er en slags type lydighetstenkning i stedet for at de får oppleve at det var godt å være der. Jeg satt ikke der bare med en dårlig samvittighet. Jeg håper ikke dette en oppmuntring til fri flyt, men... men vi må ikke tro at det liksom dressur den beste kristne oppdragelse. Vi må ikke tro at dressur den beste kristne oppdragelse. Og så ungene så forskjellige. Så ungene så forskjellige. Noen kan bare kikke på barnet sitt, og så sitter de som et lys, og andre, det ikke fullt så enkelt. For det vel ofte hindringen fra mamma, ikke sant, at det ikke så lett å ha med unger på møte heller, for det jo så mye bråk og tur, så jeg får ikke noe ut av det. Ta det med likevel. Ta det med likevel. Et par ting til på slutten her. Jeg møter noen, det ikke så kjempe mange, men jeg møter noen ungdommer på bibelskolen som har en veldig bunden samvittighet til mamma og pappa. De kan også ha en bunden samvittighet til mamma og pappa når de 25, når de 30. Disse kan være veldig gudfryktige, eller de veldig skikkelige. Men de mer redd for å gjøre noe som mamma og pappa ikke likte. Enn at Bibelen sier noe om det. Det en sånn spenning. Du som mamma og pappa, du preger jo barnets samvittighet. Du på en måte bestemmer over barnets samvittighet, for det du som sier det rett og det galt, og det skal det være. Og du ønsker at det på en måte Bibelen som hjelper deg. Men det ikke så lett å si, ja, du skal være snill, for Gud har sagt det. Liksom det. Hvor mye bruker du Gud i oppdragelsen? Men det er i hvert fall en naturlig frigjøring at barnet bundet i samvittigheten til mamma og pappa. Det må være sånn. Men så gradvis så skal samvittigheten løses ifra mor og far. Og så skal han bindes, på en måte skal frigjøres, skal bli selvstendig. Og så skal han bindes til Jesus. Uansett hva mor og far sier. Du skal gi barnet på en måte fra deg. Du skal ikke bestemme over det lenger. Du må ta egne valg. Kanskje faren på andre siden størst i dag at foreldre bryr seg ikke. Foreldre bryr seg ikke. Men det altså noen hjem som bestemmer i meste laget over barnets samvittighet, over ungdommens samvittighet. De klarer liksom ikke slippe. Først går Korinterne 6:23, og så står det. Først går Korinterne 7:23. Dere er dyrt kjøpt. Bli ikke menneskers treller. Dere er dyrt kjøpt. Bli ikke menneskers treller. Du skal oppdra dine barn til å bli frie mennesker, selvstendige mennesker, avhengig av Jesus. Du skal gi dine barn, lære opp barna dine. Men de skal bindes til Jesus og ikke til deg. Når barna ikke tror, når barna ikke vil tro, eller når barna ikke får tak i Jesus evangeliet. Du skal ikke være så veldig, du skal kanskje ha så veldig store barn før du oppdager det så bra at det noen andre enn mamma og pappa som kan gi evangeliet til ungene. Det jammen ikke lett å gi evangeliet til egne barn. Det blir mest loven. Og sånn må det på en måte være. Det blir jo grenser og belønning og tillit og verdsetting. Ja, det... Er det et nederlag at du trenger hjelp av andre til å gi evangeliet til barna dine? Nei, det er ikke noe nederlag. At lederen i maktsklubben klarer å få gi noe til gutten din, eller liksom i barnelaget, eller i søndagsskolen. Ja, men og så liksom ungen virkelig fått tak i noe. Ja, men han, dårlige lederen der, han har liksom klart å gi evangeliet til ungen min, men jeg har ikke klart det selv som pappa og mamma. Nei, jeg tror ikke du tenker sånn. Du gleder deg. Å, så bra at det noen andre. At det noen andre som gir evangeliet til mine barn. Så flott. Du trenger noen andre. Veldig ofte. Og det siste, når barnet bevisst ikke tror, var i et hjem med en veldig, sånn som jeg opplevde, en veldig sånn god, godt hjem, prest. Så sier de, fra gutten var omtrent 10 år, så ville han absolutt ikke tro på det vi forkynte. Han ville ikke være sammen med oss, vi hadde andakt hjemme. Han ville ikke være med i kirka. Det er sjelden det på en måte slår inn så sterkt, så tidlig. Og klart de tenkte liksom, hva har vi gjort for noe galt? Verdsetter du de barna som tror på Jesus høyere enn de som ikke tror på Jesus? Eller opplever det barnet som ikke tror på Jesus, det er kanskje en ungdom, at de er absolutt like høyt elsket av mor og far? Selv om jeg ikke lever i det samme som mamma og pappa og broren min gjør. Opplever det barnet som lever mer på tvers? Kanskje for noen så er det, ja, det er jo det barnet jeg på en måte tenker mest på. Det er jo det barnet jeg har varmest på en måte. Følelser og omsorg for. Men du har lyst til å ligne Jesus. Du har lyst til å ligne Jesus som elsker ubetinget. Du elsker barnet ditt. Om det har gått sånn som du ønsker eller ikke, så elsker du det barnet med Jesus sin kjærlighet. Og du elsker det med mors og fars kjærlighet. Og det barnet merker det. At det barnet er minst like høyt elsket. kjære Jesus. Takk at du elsker oss når vi lever og tenker og handler på tvers av din vilje. Det er min redning at du elsker en synder, du elsker en som har gjort og er så mye på tvers av din vilje, så elsker du, og så er du en som har tatt på deg alt. Og så ber vi om hjelp til å elske våre barn og de andre sine barn, de som tror og de som ikke tror, de som er snille og de som ikke er det. De møter din omsorg alle sammen. Hjelp oss å kunne dele med hverandre. Det som er vanskelig hjemme våre, at vi kan be for hverandre. Vi legger oss i dine hender i Jesu navn. Amen. Kan vi snakke litt om på slutten om liksom dette med hvor mye kan vi snakke med de andre i forsamlingen eller vennene våre om det som ikke er så lett med oppdragelsen? Det er jo ganske sånn vare ting. Og det er vel ikke alt som skal brettes ut. Det er ting som skjer hjemme hos oss, og det er ikke sikkert andre skal på en måte møte innersida der. Men samtidig er det så tungt hvis noen familier liksom sliter utrolig liksom med han gutten og hun jenta. Men det er ingen andre som vet det, ingen andre som får merke det, for de snakker ikke om det. De får ikke hvem å be for dem heller. Kan dere snakke litt sammen om det? Liksom? Hvor mye skal vi dele? Det som er i familien vår, liksom, hvor mye skal vi dele med fellesskapet ellers? Kan dere bruke noen minutter på det?